Neli päeva ürgset väge. Kas ja keda aitavad vaimsed praktikad? Audiolugu loeb loo autor Keiu Virro. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Kaheksanurkses saalis hingab kuuldavalt umbes 30 inimest. Keegi hakkab valjusti naerma, keegi ulub nutta. Sa tegid vahepeal mingisugust ürgnaise häält ja siis olid jällegi nii vaikselt, et ma pidin kuulama, kas sa ikka hingad, teatab naine minu kõrval pärast enam kui tunnist vabastava hingamise rännakut. Tegevuspaik on Adila, Urmas Sõõrumaale kuuluv puhkekeskus. Siin toimub 4 päeva kestev retriit ürgne vägi. Retriit, see tähendab selles loos laagrit, kus tegeletakse intensiivselt vaimsete praktikatega. Hingamisrännak on üks paljudest siinsetest uusvaimsetest töötubadest. Vahemärkusena uusvaimsuse kui termini kohta. Tegelikult on selle nimetamisega muidugi keeruline. Enamik ürgse väe juhendajaid ja loengupidajaid võiks räägitu tunnuste põhjal lugeda New Age järgijateks. See mõiste ei ole aga Eestis kuigi hinnatud. Uusvaimsus viitaks nagu millelegi uuele, ehkki pigem näivad paljud selle mõistelise vihmavarju alla kuuluvad praktikad lähtuvad tiitsetest traditsioonidest. Vaimsed praktikad, pakub mõisteks üks tuttav siinsest seltskonnast. Kui retriidi korraldajalt selle kohta küsin, arvab ta, et ehk võiks nimetuseks olla lihtsalt praktikad. Olen selles loos jäänud peamiselt siiski uusvaimsuse juurde. Mulle tundub, et paljudest ebatäpsetest sõnadest kõlab see siinsete tegevuste kohta kõige täpsemalt. Minu ümber on inimesi, kes saavad siit elamuse, millest argielu peagi taas üle sõidab. Aga on ka neid, kelle elu muudab see kogemus jäädavalt. Ajas õige pisut tagasi. Ühel sügisõhtul kohtun kokku lepitud kohas autotäie sel hetkel veel üksteisele võõraste inimestega, kellega koos Adilasse sõidame. Autot juhib naine, kelle sõbranna on retriidi talle kinkinud. Sõbrannal endal on üks suurepärane kogemus selja taga. Või oli neid suisa 2? Minu kõrval istub silmapaistvalt eristuva välimusega noormees. Tal on blondeeritud lokid ja tema riietuses ei ole mitte midagi juhuslikku. Ega üleüldse midagi, mida kellegi teisega oleks võimalik segamini ajada. Vau, mõtlen. Temal on see 3. kord. Enne Adilasse pööramist möödub meie autost üks Kia. Äkki see on omaniku auto? Küsib üks reisiseltsiline. Vaevalt, et selle koha omanik nüüd Kiaga sõidab, pumisen endamisi. Viimast uudiste põhjal ei ole ta vist mõnda aega üldse ise roolis. Arvan juba veidi valjemini, meenutades hiljuti kuuldud loetud lugusid Sõõrumaa kiirusületamistest. Vastuseks on õige pisut piinlik vaikus. Luvan endale, et õpin edaspidi natuke rohkem suud pidama. Saabumisel ootab peremajas ja see pere oleme järgnevad päevad meie, mõnusalt pragisev lõke. 400 eurosest osalustasust pool on kõigil makstud juba Fientast ostetud piletikujul. Teine osa tuleb nüüd tasuda sularahas koha peal. Uksest ühel pool on silt, mis keelab telefonide kasutamise, teisel pool on wifi parool. Üks korraldaja kutsub kõiki lõkke äärde tina valama. Osalised saabuvad tasapisi. Kes üksi, kes kahekesi, sõprade või paarikesena. Varasemad retriitijad on kaugelt ära tunda. Nende omavahelised kallistused kestavad pealt näha igavesti. Maad võtab mõnus sumin. Mida mina siin teen? Vaatlen, osalen, kirjutan. See on umbes nagu sööb palvete armasta, aga lühem versioon. 10-kraadises Eesti sügises. Minu kokkupuuted vaimsete praktikatega on väheldased, aga olemas. Sel korral on minu ettekääne hoopis ülikooli töö, vaatluspraktika. Paar nädalat varem helistasin keskkooliaegsele tuttavale, alati säravale näitlejale, kelle sotsiaalmeedia seinal sageli erinevaid vaimsete teemadega seotud üleskutseid näen. Rääkisin oma loo ära ja uurisin, ega ta tea, kas lähiajal võiks midagi sellist toimumas olla. Nii jõudsingi ürgse väe peakorraldajani. Seda, miks teda siin sellise hüüdnimega nimetan, selgitan pisut hiljem. Igal juhul lubati mind lahkesti pardale nii koolitöö kui ka artikliplaaniga. Meenutati küll, et pilet tuleb ikkagi ise osta. Ja anti märku, et retriidi ajal võiksin loo kirjutamist mitte mainida. Siin kirjutatud intervjuud tegin mõnda aega pärast üritust. Osalejate puhul olen kasutanud nende enda eelistusel kas tegeliku või väljamõeldud eesnime. Täisnimedega on siin loos õpetajad, kes olid ka internetis ürituse kuulutusel avalikult välja reklaamitud. Kardinad avanevad. Retriidi avatseremooniaks on inimestel palutud riietuda valgesse või vähemasti heledasse. Ikkagi uued algused, puhtus, avatud meeled. Inimesed astuvad ükshaaval paaguasse, loo algul mainitud kaheksanurksesse ruumi, mis kirjade järgi peaks energeetiliselt iga siin toimuvat sündmust võimendama. Uksel võetakse inimesi vastu ükshaaval. Üks noormees puhastab igaüht viiruki suitsuabil, teine palub seejärel silmad sulgeda ja läbi ihu vibreerib mõnusalt helikausi hääl. Sellesse sekkub ühtäkki hääl mikrofonist. Tõstame tempot, teatab peakorraldaja, kes on muutunud pisut kärsituks. Uusvaimseid praktikaid iseloomustab enamasti selge struktuur, omamoodi lavastuslik osa. Nii näiteks on selliste ürituste puhul väga oluline algus- ja lõpuring. Esimeses räägitakse ootustest ja sõnastatakse taotlused, teises võetakse aga toimunu ja muudatused kokku. Algusringis liigub pikk sulg. See, kes seda hoiab, ka räägib. Aho! Kõlab pea iga sõnavõtu lõpus ja saal kajab vastu. Aho! See on indiaani keeles, selgitab hiljem üks korraldaja. See tähendab nii on või nii saagu. On neid, kes ütlevad, et on tulnud lihtsalt vaatama, mis saama hakkab. On neid, kellel on selge eesmärk või mure, mida lahendama hakata. Mina ütlen ringis, et mind huvitavad eelkõige inimesed. Aho! Kuuest korraldajast neli on mehed, kaks naised. See on vastupidine suhe võrreldes osalejatega, kellest umbes 2/3 on naised. Üks korraldajatest ütleb eesnimele lisaks. Mul on tegelikult palju rohkem nimesid. Ja see järel unelevalt. Milliseid toredaid mänge me ise endaga mängime? See iseloomustab minu meelest toimuvat laiemalt. Nagu mängus, on ka siin mitu tasandit korraga aktiveeritud. Inimesed usuvad mänge, mis ümberringi toimuma hakkavad, ja samal ajal ka teavad, et vähemasti osaliselt ongi need just nimelt mängud. Mängult ongi päris. Ruumide kujundamise märksõna on atmosfäär. Hubasus, heledad toonid, pehmed materjalid. Küünlad, viirukid, makramee. Kõrvuti on pühakute pildid ja budistlikud kujukesed. Kasutatakse sulgi, Tiibeti helikausse, šamaanitrumme. Pikemalt vaimsel teekonnal olnud inimeste riietusse ilmuvad heledad linased vabalt langevad riided, aga ka ponchod. Ava- ja lõputseremoonia on kindlate elementidega lavastuse osa. See on segu rituaalidest ja omalaadsest keelest. Aga väljakukkumised rollist on valusalt tunnetatavad, sest rollidesse on kodeeritud tubli annus tõsidust. Kui peakorraldaja tutvustab kaaskorraldajat naljatades pigem jõmmislängi meenutava nimetusega, mille olen siit tema palvel eemaldanud, siis vastukajana võib ühel pool näha itsitavat meest, teisel pool aga naist, kelle ilme väljendab tugevat soovi talle küünarnukiga ribidesse äsada. Inimlikkus piilub vaimse vahelt sisse. Eellugu. Üks oluline sõprus. Peaaegu 10 aastat tagasi kohtusin ühe ajakirjandusliku eksperimendi käigus mehega, kellega saime peagi sõpradeks. Tookord oli tal vanust veidi üle 40 aasta ja ta oli hiljuti lahku läinud oma laste emast. See viis ta eneseotsingutele, mis tõmbasid kiiresti varasemate tuttavate juurest spirituaalsete ja esoteeriliste huvidega inimeste juurde. Mina olen sõbrana tema teekonda kõrvalt jälginud ja nii mõnelgi korral tema korraldatud üritustel osalenud. Mõni aasta hiljem vahetas ta nime. Uut nime oli ta juba ammu oma unenägudes kohanud. Kõrvalmärkus, uusi nimesid kipub vaimsete praktikute seas universumilt eriti hoogselt tulema neile, kelle sünninimi internetiotsingutel mõne pättuse paljastab. Nii on muide ka minu sõbra puhul. Kui tema ka sellest ja siinsest kirjatükist räägin, ütleb ta, et tema puhul ei ole see põhjuseks. Tõepoolest, tema peamiselt seiklused, mis ükskord koguni Moskvas käeraudadega radiaatori külga aheldamiseni viisid, jäävad suures osas 1990. Kaubõikapitalismi aegadesse. Tema teekonda jälgides olen näinud, kuidas ürituste osalisest on saanud korraldaja, paljudele eeskuju, nii mõnelegi ehk suisa kuru. Tasapisi hakkas sõbra juttu ilmuma lauseid nagu muidugi on maakera ümmargune, aga selles YouTube'i videos, mille ma sulle linkisin, on ikkagi küsimusi, mis panevad mõtlema. me näeme nii mõndagi erinevalt, aga väga palju sarnaselt. Ma arvan, et üks põhjus on selles. Ta on küll abi leidnud vaimsetest praktikatest, mida ümbritsevaid arvamusi ma ehk omaks võtta ei suudaks, aga kuhugi pole kadunud tema huumorisoon ja eneseiroonia. Seal hulgas võime retriite ja taolisi üritusi kõrvalpilguga vaadata. Miks ma sellest räägin? Sest minu jaoks on see sõprus kaudselt põhjus, miks ma sattusin Adilasse. Ja teisalt on see näide, kuidas on võimalik maailmu ühendada, mitte vastandada. Uus vaimse ja ratsionaalse maailma lähenemisel ning selle raskustel on siinses loos oluline osa. Ärevusest eemale. Merili lugu. Esimesel õhtul pärast avatseremooniat on aeg tutvumiseks. Uuritakse üksteise tausta ja ootusi. Merili jääb mulle kohe silma. Ta on kahe väikese lapse ema Pärnust, kes on enese jaoks leidnud reiki teel tervendamise. Tal on uudishimulikud silmad ja soe naeratus. Ta kuulab huviga teisi ja näib alati huvitatud arengukohtadest ise enese elus. Pärast retriidi lõppu uurin Merililt, kuidas tema siia jõudis. Minu jaoks algas see teekond veidi peale koroonapandeemia algust, meenutab ta. Perekonnal oli komme igal õhtul kell 7 uudiseid vaadata, nagu kellavärk. Tundsin, et mul tekkis ärevus, ma ei suutnud rahuneda. Sellist hirmu viskas igal õhtul telekast peale. Kui ta jättis uudiste vaatamise, tuli tasapisi ka rahu tagasi. Ma ei tahtnud enam selles info väljas olla. Asemele tulid teised huvid. Meril jõudis Instagrami kaudu ürituse peakorraldajani. Mulle meeldisid ta mõtted. Samastusin mõnede tema väljaütlemistega ühiskonnas mitte enam toimivate vanade süsteemide kohta. Näiteks, miks müüakse puhtaid mürgivabasid puu- ja juurvilju 2 korda kallimalt? Kas ei võiks lihtsalt jätta põllud mürgitamata või kasutada ohutuid taimekaitsevahendeid? Kui hingamisrännakute korraldaja jõudis Pärnusse, oli Merili kohal. See oli väga äge kogemus. Nägin lillasid palle, jõudsin sellise sügava rahuni, millega ma ei olnud täiskasvanu eas kontaktis olnud. Kui lõpuks kogemusi jagati, soovitas üks naine Merilile reiki õpinguid. Ta läks. Teadvuse laiendamine on käinud ülikiiresti, ütleb ta. Algul oli talle võõristav, kui teda tervitati sõnadega nagu tšau kulla, tšau armas. Nüüd on see talle omaseks saanud. Võib-olla on hea end ümbritseda keskkonnaga, kuhu sa tahad jõuda, leiab Merili. Ma olen saanud neilt üritustelt omad inimesed, keda mul pole kunagi olnud. Esimesel retriidil nägin inimesi kallistamas ja soovisin, et mul oleks ka selliseid inimesi. Nüüd sain aru, et mul on need inimesed. Sel korral oli tema peamine eesmärk tulla välja ema rollist. Tahtsin tulla puhkama, aga tahtsin vabastada ka võltsid alles jäänud kihid ja saada ühendust ise endaga, kinnitust, et olen õigel teel. Aga isegi kui minu sees poleks midagi toimunud, oleksid kõik mu soovid olnud täidetud juba sellega, et olin 3 päeva ilma telefonita, oigab ta. Retriidil on mitu paari. Ühed on suisa sarnasel üritusel tutvunud. Muide, Merili kaaslane oli algul uusvaimsete praktikate vastu umbusklik. Aga nüüd tuleb Adilas õhtu hiljem järele ja vähemasti huvi pakuvad need teemad tallegi. Siin on ka üks abielupaar, Maarja ja Erki, kes on vaimsed praktikad leidnud viimase aasta jooksul. Ja see on nende kodust elu tundmatuseni muutnud. Läbipõlemisest hingamisteraapia abil vabaks. Erki lugu. Esimesele ürgse väeretriidile jõudsin, sest peakorraldaja soovitas. Peakorraldaja juurde jõudsin, sest psühholoog soovitas. Ja psühholoogi juurde jõudsin, sest olin töönarkoman, räägib Erki. Noja, tema nimetab korraldajat muidugi nimepidi. Oluline on aga see, et eelmise aasta detsembris sattus Erki südamerütmi häiretega haiglasse ja oli seejärel 7 kuud haiguslehel. Ta on ehitusinsener. See tähendab palju suhtlemist ja palju sõitmist. Kui pidin hommikul kell 8 jõhvis olema, siis tuli järelikult Pärnust kell 5 startida. Ja kohtumised olidki eri linnades. Kell 9 õhtul jõudsin koju ja siis oli vaja mitu tundi arvutis tööd teha. Pinge viis läbipõlemiseni ja kaasa sündinud terviserike haiglasse. Sain õnneks juba 6. päeval psühhiaatri juurde aja. Ta määras sisuliselt ostukorvide ja igasuguseid komme. Lisaks vedas mul väga psühholoogiga, kellega käisin kord nädalas asju arutamas. Ravimitel olid aga rängad kõrvalmõjud. Käed veritsesid, kaal kõikus ja palju muud. Ma ei tahtnud enam. psühholoog küsis minult veebruaris, kas sa hingamist oled proovinud. Ütlesin, et ma olen üle 30 aasta vana inimene, muidugi ma olen hinganud. See peale kirjutas ta paperile hingamisrännakud ja nime. Erki googeldas, leidis ja hakkas naerma. Nimelt tuleb Google'i esimeste tulemuste seas välja ka see, et enne praeguse teeni jõudmist on retriidi peakorraldaja Eesti meedias nime teinud sellega, et jooksis Austraalias jalgpallimängu ajal pool paljalt väljakule. Peakorraldaja on hiljem pahane, et seda seikasin loos mainin, aga see pole mitte ainult avalik artikkel, vaid minu meelest eelkõige tore lugu. Sest internet näitab sedagi, et tookord sai ta jalkafännidelt hoopis kiita. Korrarikkuja suutis nimelt nii mõnegi meelest turvameeste eest ära joostes näidata suuremat kiirust kui enamik Brisbane'i jalgpallurid terve matši jooksul. Esimene hingamisrännak mõjus Erkile väga hästi. Teisel korral kutsus ta abikaasa ühes. Tasapisi hakkasid nad erinevaid vaimseid praktikaid katsetama, kuni jõudsid retriitideni, mis eri võtteid kontsentreeritud kujul ühendavad. Peale esimesele retriidile jõudmist lõpetas Erki tablettide võtmise täielikult. Igasugused unerohud ja kõik muu seisavad nüüd lihtsalt arsti kapis. Igapäevaselt on lihtsalt parem. Maarja lugu. Paralleelselt leidis oma tee Erki abikaasa Maarja. Tema mured ei olnud nii äärmuslikud, ent hästi ka ei olnud. Tundsin, et olen segaduses, ma ei saanud aru, miks ma mingites olukordades teatud moodi reageerin. Tundsin, et olen energeetilises mõttes hääbumas. Et mul pole mitte midagi anda, kirjeldab ta. Maarja oli pikalt lastega kodus olnud, kui nägi ühtäkki Facebookis naistele mõeldud kursust nimega Ärata oma vägi. See kõnetas. 10 naisest koosnev grupp sai 9 kuu jooksul korra kuus kokku. Kuna inimene kannab last 9 kuud, siis sünnid nagu uueks. Igal kohtumisel oli erinev teema, läbi viidi rännakuid. Maarja enesetunne paranes, aga kõigile küsimustele vastuseid siiski ei saanud. Kuna Erki oli selleks ajaks hakanud tegelema vabastava hingamisega ja jõudnud retriidile, siis peagi hakkas nad üritustel koos käima. Aga alguspunkti tõi minule jah see kõige vägevam Facebook, naerab ta. Eelkõige on Maarjal nüüd lihtsalt igapäevaselt parem olla. Pärast ürituselt tulekut kannab see tunne mõnda aega. Igapäeva mured tulevad ikka peale, aga olen rahulikum, ma ei käivitu nii kiiresti. Saan oma lastest paremini aru. Nemad ei suuda emotsioone kontrollida, aga mina peaksin suutma, kirjeldab ta. Ja ütleb, et samas on ta õppinud ka seda, et emotsioone ei peaks alla suruma lihtsalt väljendama mujal. Adilasse tulles ei olnud tal suurt muret, aga sain ometigi vastuse. Minu probleem on see, et ma pisendan end, teen end kogu aeg väikseks. Miks ma olen õnnetu? Sest ma tambin end ise maha, keegi teine ei peagi seda tegema. Usun, et juba ainuüksi selle läbi ampsamine võtab osa sellest jõust ära, sõnab Maarja.
Loe või kuula ka Levila lugu Lemmikloomade varjatud maailm. Igas kodus ei pea olema loom, aga igal lemmikloomal peab olema kodu. Millega ma peaksin arvestama, kui tahan lemmiklooma võtta? Levila.ee
Peakorraldaja lugu. Õigupoolest peaks siin olema lugu peakorraldajast. Sellisel kujul nagu algselt plaanis seda ei ole. Aga võib-olla annabki uus vaimse maailma vastuolulisemaid külgi paremini edasi loo mitte ilmumise selgitus. Esimest mustandit lõpetades saatsin osalistele nende tsitaadid vaatamiseks. Vaatas ka peakorraldaja. Tal olid mõned ettepanekud, mille sisse viisin. Mõni tund hiljem kirjutas ta mulle ka juba teisel toonil. Kas meelemuutus tuli temalt endalt või tingis selle keegi teine, ma ei tea. Kui retriidil rõhutati erinevate inimeste aktsepteerimist, siis nüüd lugesin ühtäkki telefoni ekraanilt muuhulgas süüdistusi, klikkijanus, inimeste üleskeeramises. Oli palju muudki. See suhtumine oli ootamatu ja mõjus ebaõiglaselt. On see ikka sama inimene, kes rääkis mõne aja eest, kuidas lõbusate ja heatahtlike inimestega kohtumine tõi ta üleüldse vaimsele teele. Inimene, kelle juures hingamisrännakutel käimine on aidanud mitmeid, keda retriidil tundma õppisin. Olin nüüd alle meie kirjavahetuse päris alguses öelnud, et ma ei kirjuta reklaamlugu ja kinnitanud hilisemates telefonivestlustes, et tahan näidata erinevaid vaatepunkte. Nii siis on ta siin loos peakorraldaja ja mainin vaid mõnda olulisemat elementi. Ta on noor mees, alla 30 aasta vana, ja tema jaoks algas kõik vandenõuteooriatest, mis puudutasid muuhulgas toitumist ja meediamanipulatsioone. Seetõttu jättis ta aastate eest 11. klassi päeva pealt pooleli ja ei ole kunagi kooli naasnud. Pärast mõnda aastat rännakuid mööda maailma leidis ta oma tee vabastava hingamise terapeudina. Muide, peakorraldaja juhitud vabastava hingamise rännakust saabki retriidi kulminatsioon. Sellele eelnevad päevad, kuhu mahub terve maakera jagu sündmusi. Vähemasti nii mulle tundub. Vaimne sõnastik. Retriidi algul on palutud telefonid ära anda ja hommikuti kuni esimese töötoani mitte oma vahel rääkida. Aga muidugi ilmuvad öösiti tubades ikka mõned telefonid välja. Hommikuti ütlevad mõned harjumusest tere hommikust ja jäävad siis keeldu meenutades arglikult reaktsiooni ootama. Paar inimest pöördub teisest pahuralt ära, kui too ette nähtud vaikust lõhub. Mulle meenub aga kunagine tantralaagrisse sattumine. Suitsetamine oli keelatud ja toit oli vegan, nagu ka nüüd. Ent taamal metsaserval võis ikka näha mõnd suitsetavat inimest. Tõeliselt jaburaks muutus olukorda ka siis, kui keset tööd tuli üks naabruskonna mees küpsetatud lammast ärima. Viimane võeti väikese meesteseltskonna poolt tänulikult vastu. Retriidi vegan toit on küll seda võrd maitsev, et salajane lamba küpsetamine jääb sel korral olemata. Vestlustes hakkan tasapisi märkama, et mõned inimesed räägivad just kui oma ette keelt. Pidevalt kostub kuskilt, et kellelgi on protsessid üleval. Taipamised. Argine sõna, aga siin tulevad taipamised inimesteni just kui kuskilt teisest kohast kui muidu. Maha raputatakse seda, mis enam ei teeni või enam ei toeta. Lugusid ei räägita, vaid jagatakse. Jällegi täiesti argine sõna, aga mingi teine tähendusvarjund on sellel ometi küljes. Eluaspekt. Tegelik mina. Enese sisse kohale jõudmine. Lisaks sõnavarale märkan, kuidas oma lugusid lülitatakse automaatselt teatud tüüpi laiematesse narratiividesse. Kui kellegi poja auto tagumine ots on lömmi sõidetud, siis seda tõlgendatakse mitte lihtsalt avariina, vaid kui lahenduseta jäänud mineviku probleemi avaldumist. Ja muidugi, ruumi hoidmine. See on mõiste, mida ka nõustamises kasutatakse, aga vaimsete praktikate puhul on sellel täiesti omaette roll. Kui küsin sõnavara kohta, siis naerab Merili. Algul mõtlesin mina ka, et what the fuck on ruumi hoidmine, ruum ju on. Aga mida rohkem ma selliste inimestega suhtlen, seda omasemaks see sõnavara saab. Retriidi teisel päeval räägib Illimar Pilt, kelle töötoast tuleb hiljem juttu, loo ühest koolitusest, kus osalesid vähem teadlikud inimesed. See narratiiv on retriidil muide läbiv. Mitmed loengupidajad viitavad inimestele, kes ei näe, ei ole teadlikud. Püüan loo mälu järgi ümber jutustada. Illimar kirjeldas koolitust, millele järgnes telefoni kõne. Üks naine siin nutab, mida me nüüd tegema peame. Illimar. Kõik on hästi, protsessid hakkasid tööle, hoidke ruumi. 5 minuti pärast tuli uus kõne. Mis see ruumi hoidmine on? Inimesed naeravad teadvalt. Aga mis see siis on? Nii palju kui ma aru saan, tähistatakse nii inimese toetamist ilma, et keegi talle hirmsasti nõu kukuks anma. Paljud terminid on pärit iidsetest traditsioonidest, aga need on täidetud mõnevõrra uue sisuga. Näiteks tšakrate kontseptsiooni populariseerisid läänes teosoofia staarid. Ja ka aru saame, et tšakrad just 7 on, toetub suuresti teosoofia läbivalt 7 skeeme sisaldavale süsteemile. Muide, uus vaimsuse praktikate kohta, mis on üles ehitatud kvantfüüsika terminite abil, on käibud eraldi sõna – kvantmüstika. Inglise keeli – quantum mysticism. Üks koolitaja räägib retriidil sellest, kuidas ta oli 36 ja naine 22, kui nad kohtusid. Vanuse vahele juhib ta tähelepanu ise. Ta oli vaimses arengus lihtsalt nii palju ees. Jutud vaimsest arengust ja vanadest hingedest puudutavad vaimseid praktikaid küll kaudselt ja näiteks juhul, kui hinge vanuse põhjuseks eeldatakse olevat korduvad ümbersündimised. Aga kipuvad need ometi õigel hetkel abiks olema. Mõnikord ei sobi eri kontseptsioonid oma vahel kuigi hästi kokku. Näiteks räägitakse individuaalsuse olulisusest ja samas ühtsuse tähtsusest. Siin me oleme kõik ühesugused, hingame ühtmoodi, käitume ühtmoodi, ütleb üks korraldaja avaringis. Kõik on aksepteeritud, kuniks teed midagi, mis ei ole. Samas on keel midagi, mille abil oma kogemusi mõtestada ja sõnastada. Kõige parem viis püüda tegelikust edasi anda on sageli võrdpiltide, elavate metafooride kasutamine. Mitte, et tõde poleks olemas, vaid lähemale me lihtsalt ei pääse. Ühtede või teiste sõnadega. Võtke või jätke. retriidi kius. Mõnikord kasutatakse vaimsena kõlavat sõnavaraga millegi sootuks argisema ümberraamistamiseks. Üks juhtum retriidilt jäi mulle eriti meelde. Esmalt eellugu. Silvia on naine, kellel on tegemisi hunt kriimsilma vääriliselt. Tema huvialasid ühendab see, et ühel või teisel moel kipuvad need olema seotud teiste inimeste aitamisega. Retriidil jäi mulle silma, kuidas ta märkas, kui kellelgi näis midagi halvasti olevat. Ta läks midagi pelgamata ja uuris, mis on mure, ja pakkus vajadusel otseses mõttes õlga, mille najal nutta. Silvia on üsna jutukas ja enesekindel naine. Retriidile tulin seepärast, et mul tekkis ootamatult vaba aega ja tahtsin muulgas ka Adilat kui kohta näha ja tunnetada. Aga ma ei tunne, et mul oleks midagi viga ja et ma peaksin ennast meeletult parandama, räägib ta hiljem. Ta arvab, et viimane võis olla üks peamisi põhjusi, mis mõnda osalist häirima hakkas. Üks naine ütles hiljem, kui algul jagasid, et sul on kõik hästi, siis mõtlesin, et oi kui valus kukkumine sul tuleb. See on see arusaam, et kui mina olen rikkis ja katkine, siis sul peab ka nii olema. Viimasel päeval sattus Silvia pealt kuulma, kuidas kõrvaltoas paberõhukeste seinte taga rääkisid temast mitu retriidil osalejat. Nad rääkisid 20 minutit kedagi isikuliselt taga. Silvia hakkas minema järgmisele kogunemisele, toast möödudes tegi ukse lahti ja ütles enda mäletamist mööda. Tänan jagamast ja kuulsin kõike pealt. Olukorra kirjutas Silvia pärast retriidi lõppu lahti ühises interneti vestluses. Ta kirjeldas juhtunut, aga ei kasutanud nimesid ja lõpetuseks tänased inimesed võimaldasid tal näha uusi asju. Inimesed, kellest jutt, tundsid end mõistagi ära. Üks noor naine tuli oma nimega avalikult välja. Ta kirjutas. Ma lihtsalt rääkisin, mida ma tunnen. Ma ei pidanud vajalikuks talle seda isiklikult öelda, sest see tunne sai lahustatud. Kirumine, see minu jaoks ei olnud, ma ei tegele sellega. Samuti ei vastuta mina tema tunnete eest. Küsin nende sõnade autorilt hiljem, kas võin teda siin loost siteerida. Ta ütleb, et soovib oma vaadet olukorrale täiendada. Pealt kuuldu alguspunktiks oli tema jaoks tegelikult hoopis üks jagamisring, mille ajal ta ei olnud veel läbitud vaimsest rännakust välja tulnud. Minu jaoks oli Silvia jagamine üle piiri. Aga teine naine jagas, et tema sai Silvia jagamisega seoses taipamise. Lisaks arutasid nad ka üht esimese päeva kommentaari. Silvia tegi ukse lahti, ütles, et kuulis pealt ja aitäh jagamast. Pani ukse kinni ja kõndis ära. Ta ei soovinud seda olukorda oma vahel lahendada. Samast olukorrast kuulen hiljem teisigi vaatenurki. Küllap võib seda erineval moel nimetada, aga mõjub see ikkagi retriidi kiusuna. Toimunu, mis siin on vaid pealiskaudselt kokku võetud, jääb Silviaga pikaks ajaks, aga tagantjärele näeb ta seda pigem laiemate teemade esindajana. Olen 20 aasta jooksul olnud koolitaja ja korraldanud väga palju eri mõõtkavas üritusi, nii et minu jaoks oli huvitav vaadata ka korraldamise protsessi. Vaatasin, mida keegi oli otsima tulnud ja kas keegi sealt päriselt ka midagi leidis. Ta usub, et kõik on inimese enda sees olemas. Eks lõpuks võtab iga üks ise kaasa kogemuse, mida tema ise tahab võtta. Ja kellegi sise maailma eest ei vastuta keegi teine kui inimene ise. Meditatsioon, reinkarnatsioon ja sisemine laps. Teist hommikut alustab 63-minutiline vaikuse meditatsioon, mida viib läbi Jaan Kotli. Ma olen küll proovinud aru saada, mis on meditatsioon ja seda populaarset äppi ta pilga katsetanud, aga ebaõnnestunult. Nüüd püüan end häälestada. Parema lahenduse puudumisel katsun meditatsiooni käigus vaadelda iseenda igavust, sest igav hakkab väga kiiresti. Vahepeal suudan just kui mõtete voo vaigistada. Enamiku ajast ootan, et see lõpuks läbi saaks. Kotli mõtteviis mulle samas meeldib, sest survestamist ta ei hinda. Mul on probleem meestega, kes arvavad, et oma keha või tunnete allutamine on õige viis. See ei ole moodus traumadega hakkama saamiseks, ütleb ta. Enne lõuna sisustab mees kui värvi plahvatus. Ilmselt maailma kõige leegitsevamates toonides stressi riietunud Illimar pilti vaadates oleks raske tõsiseks jääda, isegi kui tahaks. Illimar, keda tuntakse ka kui blogijast pereisa, pappa Piltsbergi, teeb muuhulgas koos naisevenna Tom Valsbergiga laste laagreid täiskasvanutele. Tema etteaste mõjub puhtatõulise püstiala komöödiana, kus igal isiklikul lool on laiem moraal. Rahvas naerab, minagi plaksutan mõttes. Algav töötuba on mõeldud oma sisemise lapse äratamiseks. Illimari lood alkoholist loobumisest või peresuhte probleeme lahendades paremaks meheks kasvamisest mõjuvad alfaisaste uue tulemisena uuel moel. Tõeliselt kift mees on oma tunnetega kontaktis, analüüsib oma elu ja suhteid põhjalikult, nutab kui tahab. Äge! Ühe ülesande käigus suundume metsaservale, kus on parajasti metsatööga ametis inimene, kes ei ole küll retriidil, aga on juba aastaid seotud erinevate vaimsete praktikatega. Illimaril jagub talle imetlust varem mainitud põhjustel. Ta oskab suurepäraselt teha vaimset striptiisi ja ta paljas hing on väga ilus, ütleb ta. Töötoas on kõik tegevused ühendatud laiema looga, kus sisemise lapsega kohtumine aitab parandada täiskasvanud inimeste haavu. Haavatavus ja tunnete väljanäitamine ei tähenda küll tingimata soostereotüüpidest eemaldumist. Näiteks selgitab Illimar metsas, kuidas ta energiat kogub. Minu tassi täidab üksi lõkke ääres istumine. Minu naise tassi täidab sõbrannadega kohvikus pläkutamine. Nii et jah, igaühel on oma vaimu turgutamiseks omad moodused, aga kuidagi on ühtek ikka nii, et ürgmees saab energiat metsas lõkketule juures alasti ringi joostes, naine pläkutades. Õhtu jätkub loenguga niisama vitaalselt esinejalt. Ometi oleks kedagi erinevamat keeruline ette kujutada. Staariks on Eesti esoteerika Grand Old Lady Maia Kaate välja taga. 90-aastase punaseks värvitud peaga krapsaka proua peamine vahend on huumor. Eelkõige meenutab ta muhedat vanaema, kes kutsub kohe kõik inimesed endale lähedale, kaks naist suisa endaga koos diivanil istuma. Maailmas, milles ta teotseb, on enesest mõistetavad nii reinkarnatsioon kui ka öösid ilmuvad vaimud. Viimased ei pääse siit ilmast ära enne, kui loetakse meie isa palvet. Aha, Kristus siis ka. Teen mõttes märke erinevate mõtete ja võtete päritolu kohta. Tal on palju anekdoodi vormis lugusid oma praktikast. Näiteks sellest, kuidas 3-aastane laps tuleb ema juurde. Mul on äge isa, sa oled äge ema, õed vennad on toredad, lepime kokku, et tuleme sama pundiga järgmises elus siia tagasi. Auditooriumist järgneb vastuseks ridamise näiteid. Üks mees oletab, et tema laps võib olla lahkunud isa reinkarnatsioon. Järgmiseks räägib välja taga loo oma kliendi tütrest, kes olevat osutunud tema enda ema taaskehastuseks. 18-aastane tüdruk öelnud saladusavaldamise peale, ma teadsin seda. Välja taga süsteem tugineb suuresti ka emotsionaalsete probleemide seostamisele ihuhädadega. Kriitikahirmu tunne rikkus ära minu vasaku kõrva, sõnab ta näiteks. Lühinägelikkus olevat seotud võimetusega oma nina otsast kaugemale näha. Alzheimer tuleb, kui ei taha enam elust osa võtta. Universum ütleb sel juhul, milleks sulle elu? Ja ongi käes. Kui Silvia uurib oma terviseprobleemide kohta, pakub Maia Kaate erinevaid variante. Torkab seejärel näpud silm nähtavalt valusesti kõhtu ja uurib, kas nii on valus. Järgmiseks räägib ta, et vaimude tund on öösel kell 3 ja just siis ilmuvad välja surnud sugulased ja teised, kelle hinged on siia ilma pidama jäänud. Tahan kangesti küsida, kuidas vaimud kellakeeramise suhtuvad, aga ei tihka. Maia Kaate välja taga teadmiste varamus on esoteerilise maailma kõrval samas ka palju lihtsalt muhedat ja oluliselt maisemat kraami. Kui jutt läheb sellele, mida teha, kui inimene kellelegi ei meeldi, on tal vastus kohe võtta. Teie öelge endale, aga mis see minu asi on, et ma talle ei meeldi? Eesti keele kasutamise kohta leiab ta aga järgmist. Mida tugevamini grammatikast kinni peate, seda tugevam on sõnade jõud. Jätkub see küll juba pisut keerulisemas süsteemis. Igal rahvusel on oma keel ja oma DNA ja need on sünkroonis. Mida selgemini ja puhtamini te eesti keelt räägite, seda kiiremini toimub teie vaimne areng. Muusikaline vahepala. Kahel õhtul toimub sauna kaminaruumis ühislaulmine. Seda viivad läbi kaks korraldajat, kes on oma vahel paar. Üks neist on retriidi osalistega ka muidu suhelnud, teine kipub väljaspool praktikaid kuskil eemal viibima. Aga hääl on tal küll ilus. Nad laulavad armastusest, andestusest, südameväest ja muust sarnasest. Suur osa repertuaarist näib vanemate rolijatele juba tuttav. Nimi, mida sageli imetlusega nimetatakse, on Tom Valsberg, kelle väelaulud on nähtavasti suureks osaks ka sellest repertuaarist. Võrreldes Valsbergi 2000-ndate bändidega Somnambul ja Indigo lapsed, pole lugudel enam sõnu ollagi. Aga see eest on need pikad. Varem olid terved muinasjutud, nüüd on pigem mantrana korduvad repliigid. Mu süda tehtud kullast. Esimese hooga tunduvad need lood kuidagi laisad. Kahel õhtul järjest kaminasaalis ühislaulmisel istudes hakkan asju teisiti nägema. Lõputu jauramine küll, aga ühtlasi üsna demokraatliku olemisega. Lihtne viis ja vähe sõnu tähendab, et laulmine pole ainult eeslauljate ja vanade olijate privileeg. Kaasa saab laulda ükskõik kes. Alati võib kätte võtta mõne džembe, mis suure tõenäosusega kuskil nurgas seisab. Need lood kutsuvad ise kaasa võnkuma. Seda sorti laulude mõju näide on Erki, kelle esimene eelistus on tegelikult metalmuusika. Ta ütleb, et teda tabanud ärevushoogudest tuli ta välja küll suuresti tänu hingamisrännakutele, aga hingamisega kaasnes muusika. Kuulsin seal Tom Valsbergi viimase plaadi lugu. Enne ei teadnud ma temast midagi, nüüd tean kõikide laule peast. Ma olen 15. eluaastast ikkagi peamiselt rasket muusikat kuulanud, aga nüüd kuulan ka Tom Valsbergi või rändajat. Sagedus on kõrgem. Ma ei saa väga hästi aru, mida sagedus selliste juttude puhul tähendab. Aga sellest saan ma aru, et see muusika teeb paljude inimeste olemise heaks. Asi läheb füüsiliseks. Laupäeva hommik algab kell 9 taoistliku praktikaga, mille läbiviimiseks jõuab kohale Adila omanik Urmas Sõõruma. Laeaknal olevate valgete kardinate peale on lennanud liblikas. Näe, liblikas tuli koos Urmasega, sosistab üks naine mu kõrval. Hommikuvõimlemist meenutav praktika näib olevat kokku pandud erinevates Sõõrumaale huvipakkuvatest juppidest. Enese raputamine, siseorganite masseerimine, kõrvale natuke juttu tule- ja veeenergiast. Esimene on meesenergia, teine naisenergia ja saame teada, et ideaalne oleks, kui naises oleks 55% veeenergiat ja 45% tuleenergiat ja meestel vastupidi. Tunni lõpus võtab Sõõruma välja sädeleva vidina, mis osutub healing stickiks. Ja sellega saab nähtavasti energiaid paika panna, kas või maailma teises otsas. Süsteemile ma täpselt pihta ei saa, aga kuidagi on sellega seotud pluss ja miinus energiat. Kohe viiakse läbi ka katse retriidi korraldaja peal. Paari meetri kaugusel seisev inimene ütleb, et tema tundis oma kehas ka samu impulse. Õige healing stick on 7 metallist, ütleb Sõõruma. See konkreetne ei ole, aga see ei anna ka põhjust muretsemiseks. Selgub nimelt, et sama töö teeb ära kas või restorani lauanuga. Laupäeval toimub ka üks varasemast füüsilisem töötuba. Koolitajad Igor Earthchild ja Bella Lorfeld löövad mehed ja naised esmalt lahku. Igor ja Bella on muuhulgas tantrafestivali korraldajad ja nädal enne retriiti abiellunud. Kaks otseses mõttes esteetiliselt väga ilusat inimest. Enda tundliku poole leidnud mees ja pehmuse kaudu tulemuste saavutamisest rääkiv naine. Töötoas räägib Bella. Läbi oma kogemuse tean, et meie, naised, oleme kõik orgastiliste kehadega. Kuulan ja muidu on kõik tore, aga mitte ei saa aru, kuidas saab teada isikliku kogemuse põhjal, et kõik on midagi. Üks retriidi osaline, noor naine, kes näib alati pisut kõhklev, peegeldab mulle oma olekuga mõnevõrra mind ennast. See vabaks laskmine ei ole kõigile sugugi niisama lihtne ülesanne. Ülesanneteks kaaslase leidmine paneb mind näiteks tundma, nagu oleksin tagasi kehalise kasvatuse tunnis, kus võistkondi valitakse. Toredaks muutub töötuba minu jaoks siis, kui kolmesed naistegrupid teevad üksteisele kätte rinnalihase ja kelle soovi ka rinnamassaaži. Meie grupp valib konservatiivsema tee. Aga nii masseerimine kui ka masseeritav olemine lülitab tähelepanu täielikult kehale. Muud mõtted kaovad. Pärast kallistame pikalt ja see tuleb mulle endalegi ootamatult täiesti loomulikult. Töötoa lõpuks tuuakse naiste ja meeste grupp kokku. Järgnevate ülesannete hulgas on näiteks pikalt teine teisele silma vaatamine. Mõtlen, mida see inimene, kes minu ees on, praegu läbi teeb? Taustal kõlavad juhendajate kommentaarid Shivast ja Shaktist, tule- ja veeenergiast, Yinist ja Yangist. Kõige huvitavam on kinni silmi usaldusharjutus kolmestes gruppides. Mina sattun ühte gruppi Erki ja ühe korraldajaga. Kogu ülesandes on mõnusat siirust ja soojust, mis viib mõttelisse paralleelmaailma täis lähedust. Ülesande lõpus tunnen, nagu võiksid minu grupikaaslased olla minu perekond. Kas seda sama tunnevad kõik ruumis viibijad? Inimesed ei kipu nimelt pärast töötoa lõppu kuhugi minema, vaid on hoopis ühes suures puntras koos. Kõik mingil moel üksteist hoidmas. Keegi on kellelgi kaisus, teise inimese jalgs üles, kolmanda pea õlal puhkamas. Samal õhtul korraldatakse ootamatult jagamisring. Inimesed on selleks hetkeks üritusel omase sõnavaraga juba nii harjunud, et kujutlevad neid sõnu jutu sisse ka siis, kui need tegelikult ei kõla. Nii näiteks palub peakorraldaja inimestel jagada muljeid senisest ja küsib, mida saaks korralduslikult teistmoodi teha. Aga inimesed eeldavad, et ta palus selle õhtu taotluse öelda ja seega ka kuulevad seda küsimust. Näiteks, hea küsimus, mis on minu selle õhtu taotlus, ütleb üks inimene. Üsna kiiresti hakkab mulle tunduma, et selle sissejuhatuse taga on hoopis midagi muud. Üks korraldajatest on päev otsa nutetud näoga ringi käinud. Teine räägib usalduse puudumisest. Meie jagamisringis arutavad nad aga asju nii suure kaarega ja kaugete metafooridega, et küllap päriselt saavad ka aru vaid asjaosalised.
Raamat Vapilõvi. Vapilõvi on erakordne lugu Eesti president Kersti Kaljulaidist. Aus, ilustamata, arusaadav. Leia see enda lähimast raamatupoest või telli vapilovi.levila.ee.
Money makes the world go around. Ühel lõunapausil toovad mitu retriidi osalist välja doTERRA eeterlikud õlid. Need ühendavad paljusid uusvaimsusega tegelejaid. Muide ka mul on kodus üks selline, veri apelsini lõhnaga. Eeterliku õli kinkis tore tuttav, kes ütles, et selle peamine eesmärk on lihtsalt õnnelikuks teha. Ja ta teeb tõsi jutt. Iga kord, kui õli randmele hõõrun ja lihtsalt sügavalt hingan, naeratan pikalt. Põhjus, miks just need õlid nii levinud on, ei puuduta ka ainult meeldivaid lõhnu ja toimeid. Utahst pärit doTERRA turustusviis meenutab nimelt kahtlaselt püramiidskeeme. Multilevel marketing on firma esindajate sõnul küll midagi sootuks muud. Õlide levitajad ostavad tooteid hulgimüügi hinnaga ja müüvad jaemüügi hinnaga. Ent tõeline tulu tuleb järgmiste müüjate värbamisest ja komissionitasu saamisest. Nii on tegemist hierarhiatega, millel on astmed kuni Royal Crown Diamondini, kuhu kuulub vaid väike osa müüjaid. Kokkuvõttes, kui see prääksub nagu püramiidskeem ja kõnnib nagu püramiidskeem. Eestis on doTERRA eeterlik õlide leheküljel hulgaliselt müügikontakte, keda nimetatakse tugiisikuteks. Hinnad on teiste samalaadsete toodetega võrreldes üksjagu kallimad. Promotakse õlisid CPTG sertifikaadiga, ehk Certified Pure Therapeutic Grade. Sertifikaadiga on aga väike aga. See on nimelt firma enese välja mõeldud. Ehk siis 2009. aastal registreeris CPTG nime ei keegi muu kui doTERRA Holdings. Raha tehakse muidugi paljude muudegi asjadega. Ja selles ei ole iseenesest midagi halba. Mina ostan näiteks ühelt toredalt osaliselt kauni värvilise kõrvarõngapaari. Hirmus ahvatlus on hiljem teiselt naiselt makrameetehnikas asju osta. Retriidi üheks suurimaks äriartikliks on aga Chaga, eesti keeli must pässik, mida sageli väetoodete hulka liigitatakse. Sellega seoses hargneb pärast retriiti väike kõrvallugu. Nimelt avaldatakse just siis kaks uuringut mustade pässikute kohta. Veterinaar- ja toidulaboratooriumi ehk VTL-i riskihindamise osakonna tulemused ütlevad, et erilisi vitamiine ja mineraale need toidulisandites kasutatavad seened ei sisalda. Aga eriti kurja ka ei tee. Ehkki neerukivide korral võiks vältida. Lingin uuringu ühisesse vestlusesse. Pässikumüüja. Muidu alati naeratava noormehe esimene küsimus enne artikli otsesõnu ajuvabaks liigitamist on konkreetne. Kes seda rahastab? Otsustan Maaeluministeeriumilt aru pärida. Kes siis rahastab? Vastus on riik. Täpsemalt rahastus tuleb riigi eelarve kaudu VTL-i eelarvest. Ministeerium selgitab ka uuringu tausta. Must pässik on nimelt uuend toit. Ja ka neil on seal mingi oma sõnavara. Ja selle turustamiseks veel Euroopa komissioni luba ei ole. Luba ei ole, sest ohutust pole hinnatud. Seni saab seda müüa erandkorras kui toidulisandit. Paar päeva hiljem lingitakse vestlusesse Maaülikooli uuring. Maaülikooli teadlaste eestvõttel läbi viidud värske uuring näitab, et lepapuudel parasiteeriv must pässik on potentsiaalsetelt raviomadustelt võrreldav kasel kasvava seenega. Vässik sisaldab selle järgi bioaktiivseid ühendeid, millel on vähivastane toime. Selle peale vestluses küsimust rahastusest ei järgne. Aga kui küsitaks, siis uuringut toetas eraettevõtte Inopure OÜ. Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Ehkki ma ei loeks ka siia lisatähendusi. Paraku ei ole asjad teadusmaailmas päris nii ühesed, et oleksid artikli pealkirjas kokkuvõetavad. Mingisuguste ainete sisaldus ei tähenda veel seda, et inimkeha neid tingimata omandada suudaks või et neid reaalse efekti jaoks piisavas koguses oleks. Küll aga on soomlased uurinud, milliseid metsasaadusi võiks toota. Tuleb välja, et mustal pässikul on päris palju potentsiaali, sest inimesed arvavad seal olevat raviomadusi. Kui naasen mõttes retriidivestluse juurde, siis tundub valuline reaktsioon uuringule olevat sümptomaatiline. Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja, süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo, võtab selle kokku nii. Sageli selgub muidugi, et muidu on teadus päh, aga kui teadus räägib sama, mis vaimsed praktikud, on see hea kaubamärk, millega oma asju müüa. Sama on märganud ka Cambridge'i ülikooli kognitiiv- ja ajuteaduste üksuse doktorant ja praksise terviseprogrammi analüütik Maris Vainre. Teadusuuringute tulemused tunduvad usaldusväärsemad siis, kui nad toetavad juba inimese olemasolevaid uskumusi. Kui tulemused valmistavad pettumust, on lihtsam leida põhjuseid, miks uuring kehvasti tehtud on. Olgu selleks halb meetod või rahastusest tulenev kallutatus. Teaduse ja uusvaimsuse ühendkohtade juurde siin loos veel jõuame. Hingamisrännak. Retriidi kulminatsiooniks kujuneb hingamisrännak. Sisse juhatatakse see kakaotseremooniaga. Mõnus, sest mis saaks inimesel kakao joomise vastu olla? Toodud on see kuuldavasti Guatemalast ja kogu tarneahelas on kõik lülid teada. Kes korjab, kes müüb, kes toob. Seejärel venitatakse, raputatakse end. Peakorraldaja selgitab, mis toimuma hakkab ja kuidas õige hingamine käib. Kokkuvõttes tähendab see 60 minutit sügavat ilma pausideta hingamist, mis viib inimesed muutunud teadvuse seisundisse. Või siis lühidalt öeldes totaalselt trippima. Põhiline emotsioon, mis sellise hingamise ajal kipub üles tulema, on läbi viia sõnul kurbus. See on emotsioon, mida me oleme lastena kõige rohkem alla surunud, eriti poisid, ütleb ta. Minu ümber on tõepoolest nii nuttu kui naeru. Olen enda meelest nii vaba kui võimalik ja hingan püüdlikult sügavalt ja pausideta. Tunnen külmavärinad üle käimas. Seejärel kaotan taju, kuidas ruumis paiknen. Selliseid elamusi, millest hiljem teistelt kuulen, ma ei koge. Kahju. Oleks huvitav. Maarja kirjeldab hiljem hingamisrännakut kui kõige hardcoreimat praktikat. Uskumatu, mis olekus see inimene suudab end lihtsalt hingamisega viia. Sel korral olin hästi kehas, tunnetasin iga ihurakku. Eelmistel kordadel olen täiesti kosmosesse lennanud. Tegevus oli sama, aga tulemus teine. Kunagi ei tea, mis sa saad, ütleb ta. Uus vaimsus ja või teadus. Uusvaimsete praktikate ja toodete puhul tekib varem või hiljem küsimus teaduslikkuse kohta. Näiteks peakorraldaja hingamisteraapia seanssidel on tänaseks käinud üle 1000 inimese. Ja kuuldavasti on lisaks Erki psühholoogile olnud teisigi, kes on soovitanud oma klientidel tema juurde tulla. Ja ehkki teda huvitavad vandenõuteooriad on teaduslikkus tema jaoks siiski tugev argument. Ta rõhutab, et hingamine on teaduslikult tõestatud ja nii on lihtne sellest rääkida, sest ta teab, et see ei ole udune jutt energiatest. Ma ei ole aga kindel, et uus vaimsete praktikute ja teadlaste arusaam teaduslikust tõestusest siin päriselt kattub. Otsustan uurida teadlaselt Maris Vainrelt, mis on teaduslik uurimise etapid, mille läbimisel saaks lõpuks öelda, et miski on tõenduspõhine. Retriidi puhul võiks teaduslik uuring välja näha üldjoontes järgmine. Esmalt tuleks küsitleda praktika ehk retriidi osalisi. Kuidas tundus? Kas näiteks vabastav hingamine töötas, mis seal toimis, kas muutus oli lühi või pikaajaline? Teiseks on tarvis skaalasid, mis peavad midagi ka päriselt mõõtma. Näiteks, mis ja kui paljudel muutus paremaks? Mis täpselt paranes? Stress, valu, suhted partneriga? Kolmas samm. Kas tegevus toimib ainult nii öelda ideaalses kontekstis, näiteks laboris või retriidi puhul selle spetsiaalses keskkonnas, Kas see võiks aga toimida ka igapäeva elu osana, näiteks kuskil koolis, kus praktiseerijad ei pruugi suhtuda praktikasse täie tõsidusega või selleks muude toimetuste vahel aega leida? Neljandaks oleks vaja mängu tuua ka kontrollgrupiga uuring, kus tõmmatakse loosi, kes läheb vabastavat hingamist praktiseerima, kes mitte, ning siis vaadata, kuidas kummalgi grupil läks. Maris Vaindre rõhutab, et ükski uuring pole täiuslik, sest alati on vaja uuringu konteksti tõttu teha kompromisse, mis uuringu tulemuste kvaliteeti ühes või teises aspektis kahandada võivad. Seepärast on kõige tugevam teadusliku tõestatuse tase saavutatud siis, kui ka metaanalüüs, ehk siis uuringuid süstemaatiliselt koondav metauuring tulemusi näitab. Nii selgub, kas sekkumine elab üle erinevad kontekstid, kultuuriruumid ja muu säärase. Uusvaimsetes ringkondades leiab palju vastandumist ülikoolidele ja meditsiiniasutustele. Istun retriidil Kaido Pajuma loengus, mis kestab tund aega üle plaanitud aja. Vanasti löödi nõidedel pea maha, tänapäeval inimesed känseldatakse. Näiteks kui arst julgeb rääkida vaimsusest, räägib ta. Juttu jätkab ta palju ütleva pilguga. Kui vaatad, kes rahastab ülikoole. Kui küsin mõne aja pärast, kes siis ülikoole rahastab, teatab Pajumaa, et on näinud Netflixi filmi või mainis ta hoopis hullut. Mis sellest räägib? Ta jätab siiski ka taganemistee. Ma ju ütlesin, et ärge võtke mind liiga tõsiselt. Retriidi osalised meenutavad seda mulle hiljem, kui õhtusöögil turtsun, et ülikoolide rahastamises on küll palju probleeme, ent tõenäoliselt pole ükski neist see, millele Pajumaa vihjab. Pajumaa on üldse huvitav nähtus. Hoolimata taganemiste jätmisest ei esitada tegelikult väiteid argumenteerimiseks avatuna, vaid pigem kui enesest mõistetavad teadmist väljavalitutele. Ülikoolides on loodusravi keelatud, vaimsus on keelatud, räägib ta näiteks. Viimane muide pole lihtsalt tõsi. Ei uurimise ega praktiseerimise koha pealt. Näiteks Tartu Ülikooli kliinikumis praktiseeritakse taastusravis akupunktuuri. Seda teevad meditsiiniharidusega inimesed, kes on saanud lisakoolituse. Teine valdkond, mida mõned samuti halliks alaks peavad, on mindfulness. Selle puhul on praeguseks tehtud uuringuid nii toime kui ka vastunäidustuste osas. Ning seda tuuakse depressiooniravisse ka teaduslike psühholoogide poolt. Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ütleb Roland Karo oma üliõpilastele, et ka ufodest on võimalik kirjutada teaduslikult. Näiteks fenomenoloogilises uurimuses huvitab meid inimese kogemus, mitte see, kas ta päriselt rööviti. Üks variant ongi vaadelda uusvaimsuse praktikaid kui fenomene ja mitte küsida tõele vastamise järele. Rasmuse lugu. Retriidil on mitu inimest, kelle lood jäävad pikalt minuga. Üks neist on Rasmus. Pikka kasvu tõsine mees istub esimesel kahel päeval peamiselt teistest eemal, käed rinnal ristis. Ma arvan, et tema muutumise lugu on retriidi suurim. Kui küsin temalt hiljem, kas ta on nõus oma lugu avalikult rääkima, jääb ta nõusse, aga hoiatab. Osa minu loost on päris toores, kui soovid midagi ära jätta, siis oled more than welcome. Rasmus on Eestisse naasnud alles hiljuti, enne seda elas ta 9 aastat Austraalias. Soe riik, mis on saanud paljude noorte eestlaste sihtpunktiks lühemaks või pikemaks ajaks. Tema sealne elu loksus paika esimeste aastatega, tarmus, viimaks kihlus. Üks hommik umbes 5 aastat tagasi muutis tema elu aga tundmatuseni. Kihlatu ärkas tol hommikul just kui teise inimesena. Ta käitus täiesti ebaratsionaalselt, nagu oleks inimene ära vahetatud. Üheskoos hakkasid nad otsima põhjuseid. Käisid erinevates vaimuhaiglates ja haiglates, kuniks naisel diagnoositi bipolaarne häire. See häire toob kaasa tugevad emotsionaalsed kõikumised. Maanilise episoodiga kaasneb ülienergilisus ja ideede tulv. Depressiivse episoodiga kaasneb masendus ja lootusetus. Ehkki ravimitega on võimalik häiret kontrolli all hoida, ei pruugi iga ravim töötada või ei soovi inimene ise neid võtta. Ühe sellise episoodi vältel otsustas ta minuga kihluse lõpetada ja mind oma elust välja visata, meenutab Rasmus. Suhtlus sellega ei lõppenud, ta oli endisele kihlatule jätkuvalt toeks. Lisaks olid abiks hoolivad sõbrad ja suur perekond. Aga ei saa aidata inimest, kes seda ise ei taha. Ükski jõupingutus ei aidanud. Kahjuks leidis ta ühel hetkel hoolimata kõigest võimaluse ja otsustas oma elu lõpetada. See keeras Rasmuse elu pea peale. Ta langes sügavasse depressiooni. Mäletan, et mu lähedased olid minu pärast mures ja soovitasid erinevaid terapeute ja psühholooge. Ma luiskasin neile, et käin seal, et mind lihtsalt rahule jäetaks. Tegelikult ei käinud ma kuskil, minu enda ego jäi mul ette, sõnab ta. Rasmus uskus, et saab raskete sündmustega ise toime, aga tagantjärele leiab ta, et valetas eelkõige just ise endale. Järgnesid kaks ennast hävitavat aastat. Ta ütleb, et ei kaalunud kordagi endale käe külge panemist, aga samal ajal oli tal ükskõik, kas elab või sureb. Ma tegin kaheldavaid otsuseid ja läksin päris katki. Järgneva 3 aasta jooksul langesin aina sügavamale auku. Ühel hetkel tundsin, et ma ei suuda enam katki olla. Sel hetkel tuli appi sõber, üks retriidi korraldajatest, kes on viimased 2 aastat olnud vaimsel teekonnal. Ta on üks väheseid inimesi, kellele ma olen end suutnud ja julgenud avada. Ta tundis, et mul oleks retriidist kasu. Tal oli õigus, ütleb Rasmus. Algsest hirmus sai süvenev turvatunne. Tundsin end palju kergemalt, kui olin 2 inimesega rahulikumalt rääkida saanud. See oli vastastikune avanemine ja üksteisele toeks olemine. Rasmus ütleb, et tema õlgadel oleks just kui suurest kivikoormast kivisid vähemaks jäänud. Kust siis abi otsida? Kui uurin uus vaimsuse ja teaduse kokkupuutepunktide kohta, säilitavad teadlased, kellega vestlen ettevaatlikkuse, aga ei tõtta vaimseid praktikaid materdama. Roland Karo ütleb, et tänapäeva neuroteadlaste üldine hoiak on spirituaalsete praktikate suhtes positiivne. Valdav osa statistikast näitab, et mõõdukas religioossus või spirituaalsus on tervisele hea. Teaduslikult on tõestatud, et see tähendab vähem vaimseid häireid, vähem südameprobleeme ja nii edasi. Ekstreemsused teevad muidugi vastupidist, aga nii on kõigis valdkondades. Tartu Ülikooli affektiivse psühholoogia teadur Helen Uusberg arvab, et alternatiivsete vaimsete praktikate koha pealt võiks olla üks märksõna ettevaatlik avatus. Erinevatest kohtadest tuge otsivate inimeste huvides oleks vastandumiste vähendamine, aga teada tuleks piiranguid ja ohte. Abiks oleks üldise teadlikkuse kasv. Kui inimene ei leia abi sealt, kus ta algul seda otsib, läheb ta sinna, kus seda pakutakse. Eri praktikate kõrvale võiks aga luua tõenduspõhise tugivõrgustiku. Kui teaduslikust vaatepunktist soositakse seda, et inimestega teeksid tööd kutsetunnistusega psühholoogid, siis reaalsuses ei ole neid lihtsalt piisavalt. Minu isiklik seisukoht on, et tohutu nõudluse olukorrast asuks otsida dialoogi valmidust mõlemalt poolt. Näiteks kui selgub, et inimesel on tõsine probleem, võiks olla retriidi korraldajad valmistada suunama haiglasse, leiab Uusberg. Ja teistpidi ei saa tõenduspõhises raamistikus töötavad vaimse tervise spetsialistid inimeste uskumuste süsteemi lõhkuda. Pigem võiks kogemusele juurde anda, täiendada seda teaduse poolelt. Näiteks võib retriit olla inimesele sotsiaalne ressurss ja psühholoogide huvides pole seda ära lõigata. Isegi kui seal on kahtlasi praktikaid, ei saa me eeldada, et kõik, mis seal toimub, on halb. Maris Vainre nõustub. Meil on psühholoogia tõepoolest vähe. Aga alternatiivsete meetodite asemel on üksjagu peaaegu igavana kõlavaid eneseabipraktikaid, mida võiks julgemini soovitada ükskõik millised tervishoiutöötajad. Unehügieen, tervislik toitumine, liikumine, toetavad tervislikud suhted lähedastega. Kui kergemate vaevuste puhul toetada selliste harjumuste tekkimist, saaksid psühholoogid enam tuge pakkuda inimestele, kellel on komplekssemad vajadused. Aga retriidid? Maris Vaindre leiab. Kui inimene ise usub retriidi mõjusse, võib see töötada juba kas või platseebo najal. Teadlasena mõtlen aga, et kui platseebo on retriidi peamine või ainus toimemehanism, siis tõenäoliselt leidub odavamaid ja lihtsamaid viise sama mõju saavutamiseks. Ja ehkki riik ei peaks rahastama tõendamata praktikatel osalemist, võiks Vaindre hinnangul toetada uuringuid, kust selguks, miks üks või teine praktika või teraapia töötab. Sellistele uuringutele tuginedes saab koostada soovitusi psühholoogidele ja teistele vaimse tervise spetsialistidele, kuidas kliente ja patsiente mitmekülgsemalt toetada.
Vaata ka Levila lugu Staarid, keda polnud. Mis on tõsielusarjas teenitud kuulsuse hind? Ja mis juhtub, kui see ühel päeval otsa saab? Legendaarse tõsielusarja 2 osalised räägivad manipulatsioonist, alkoholist otse-eetris ning oma elust pärast sarja. Levila.ee
Rikkaks ei saa. Peakorraldaja sõnul jääb seekordne ürgse väe retriit viimaseks. 400-eurone pilet on inimestele kallis, samas ei teeni korraldajad ise midagi. Esinema on valitud inimesed, keda korraldajad päriselt selles rollis näha tahavad. Esinejad ütlevad oma hinna ja hind on enamasti kõrge. Peamised kuluartiklid on aga toit, koha ja tehnika rent. Nii ei jää korraldajatele eriti raha, küll aga ütlevad nad, et retriitide korraldamine on annud palju tutvusi ja meeletu arengu. Rääkimata sellest, et need on muutnud inimeste elusid. Üsna kallist hinda võib kummatagi pidada ka üheks põhjuseks, mis retriitide toimimisele kaasa aitab. Teame ju, et platseebo ja notseebo toimivad, ütleb Roland Karo. Kolmandik efektist on oodatav ka platseebo puhul ja kui näiteks mõnd ravimit katsetades jääb efekt alla selle, siis ravimit turule ei lasta. Praktikate puhul tähendab see seda, et kui usud, et mõni praktika toimib, siis juba ainuüksi platseebo efekti pärast võib ta tõesti toimida ja inimene saabki abi. Platseebo efekt võimendub, kui oled välja käinud suure summa raha. Retriidi lõpp. Kuidas edasi? Pühapäeva hommikul ei paista enam keegi vaikimisnõuet mäletavat. Peremaja on täidetud rõõmsa lobisemisega. Üks korraldajates siseneb käes trompet. When the saints go marching in, tuututab Bill hoogselt. See on vihje, et aeg on suunduda paaguesse. Viimane praktika, mõnusalt rahulik, yin-jooga ereli tuisu juhendamisel. Lõunapaik on aeg kokkuvõtvaks lõpuringiks. Üks korraldajatest jagab kõigi lehted. Meenub tõesti, et saabumise õhtul paluti inimestel valada tina. Nüüd on iga ühe tükikesest valminud isikliku looga kaunis kaelakee. Lõpuringis on iga ühel võimalus võtta kokku emotsioonid ja muu. On päris tunded. On ideed, mida kuulates mõtlen, et need võiksid maailma paremaks muuta. Naine, kes kaotas lapse depressioonile, plaanib teha keskuse, et aidata omadega puntrasse sattunud noori. See ei ole ummäärane idee. Tal on konkreetsed plaanid. Paljudel hakkavad rääkides pisarad voolama. Ülejäänud ring haarab selles olukorras automaatselt üksteiselt ümber õlgade. Aga Silvia, kes on loetud minutid varem pealt kuulnud, kuidas teda taga räägitakse, on ruumist lahkunud. Mõtlen. Kes on talle toeks? Kas toetuse saamiseks peab tõesti vastama teatud kriteeriumidele, olema vähemasti mõõdukalt katki? Või võib toetada ka seda, kes ütleb, et on tugev? Nädalaid hiljem, kui loen peakorraldaja sõnumit selle kohta, kuidas ta võtab algse nõusoleku juba nähtud ja parandatud tsitaatid osas tagasi, värisen tahtmatult. Ma ei karda tema ähvardusi, aga see olukord ja süüdistused mõjuvad mulle ootamatult. Retriidil on korduvalt kinnitatud, iga inimene on seal põhjusega, iga inimene on gruppi osa. Kui kõik inimesed vajavad tuge ja kõigil peab olema ruum tunneteks, siis kas mõned meist ikkagi ei kvalifitseeru? Järgnevate nädalate jooksul mõtlen retriidile palju. Arutan seda kõigi sõpradega, kes on vähegi nõus kuulama. Tüütan akadeemilisi tuttavaid lugemissoovitusi küsides ja töötan neid öösiti läbi. Avastan isegi töölt inimese, kelle olek muutub adilast kuuldes teiseks. Läbi kumab, et kes on näinud, see teab. Püüan oma peas kuidagi kokku panna seda, kuidas sellised üritused võivad paljusid sügavuti aidata ja ometi teha ettevaatamatusest haiget. Need on kohad, kus on palju soojust ja armastust, aga ka vastandumist ja vandenõuteooriaid. Selle loo lõpsõna jääb retriidi osalistele. Kuidas neil läheb? Erki ütleb, et kuigi töö loobib kaikaid kodaratesse, on tal jätkuvalt väga hea olla. Kui ma esimeselt retriidilt tagasi tulin, küsis mu ema, kes siis nuttis? Ütlesin, et kõik nutsid, muheleb ta. Tööl on mu mõte terav ja organiseeritud ja palk tuleb ka. Aga need üritused võimaldavad mõtte tühjaks jooksutada ja end laadida. Tema jaoks ei ole need valdkonnad ühildatavad. Töö on mõõdetav ajaliselt, füüsiliselt, materiaalselt, kõik on paigas. Vaimsed praktikad on hingele. Ma arvan, et selle retriidin ajal saan kuu aega jälle ujuda, aga kui ma endaga ei tegele, ei käi looduses, ei loe raamatuid, siis oleksin mõned päevad hiljem tööl samas seisus kui varem. Mina olen nüüd endale valinud selle tee, ning see hingeline tee ja enda otsimine jääb minu eluosaks elu lõpuni. Maari arvab, et iga inimene võiks vähemalt korra mingis eluetapis taolisel üritusel käia ja vaimseid praktikaid proovida. Sellistes kohtades ei anta nii palju hinnanguid, võid öelda, mida soovid öelda ja teha, mida soovid. Võib-olla see annab mingi vabaduse tunde, et sind aktsepteeritakse nii nagu oled. Inimene võetakse vastu kogu tema valuga ja siis on lihtsam seda ka ise tunnistada, ütleb ta. Silvia analüüsib toimunut organisatsiooni psühholoogia kaudu. Selliste ürituste puhul on suur roll ülesehitusel. Korraldajad ei olnud tegelikult inimeste jaoks kohal. Paljud leidsid, et said sealt korraliku poweri ja kõik on väga kihvt, aga tegelikult on korralduse poole pealt veel palju areneda, leiab ta. Ma küsiks ka küsimuse. Kas me lubame inimestel päriselt olla, kes nad on, või tahame nad suruda ainult oma aktsepteeritud piiridesse? Merili ütleb, et mõistagi ei jää kõik asjad, mida retriitidel avastatakse püsima, ja rumal oleks loota, et kõik praktikad sobivad edaspidi igapäevaseks kasutamiseks. Mina pean oluliseks leida, mis kõige enam kõnetas ja seda vaikselt oma igapäevaellu integreerida, et see oleks nagu soola või suhkru terahaaval lisamine. Rasmuse puhul on toimunud kõige suurem transformatsioon. Tema silmad säravad. Tema e-kirjad on täidetud julgustavate sõnade ja soojusega, mis tungivad külmast arvuti ekraanistki läbi. Rasmus ei arva, et üks retriit võiks probleemid lõplikult lahendada. Küll aga leiab ta, et on pärast seda kogemust viimaks valmis oma probleemidega silmitsi seisma ja nendega tegelema. Ma ei jõua ära oodata järgmist retriiti, hingamisrännakut, terapeudiga kohtumist. See progress tekitas minus rõõmu ja isegi kui see on ajutine, suutsin ma müüri enda ja maailma vahel väiksemaks saada. Levila 2023.